Έτσι θα περάσει. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι η μία από τις ειδήσεις και μάλλον η πλέον σοβαρή και επίκαιρη. Είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας για τρίτη δόση πλέον σε όλους τους ενήλικες και από κοντά όλες οι ειδήσεις που ήρθαν χθες και είδαν το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα το σκεύασμα της Merck που αδειοδοτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και ήδη υπάρχουν κουβέντες για να έρθει και στην Ελλάδα, μόνο που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τέτοια σκευάσματα ούτε σε αυθονία θα υπάρχουν, ούτε φθηνά είναι. Άρα η όλη ιστορία του εμβολιασμού παραμένει στο προσκήνιο ως η απόλυτη προτεραιότητα και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατευτούμε από τα χειρότερα. Τώρα, αυτά ας μην τα λέω εγώ, αλλά ας τα συζητήσουμε με τον Καθήλυνα Αρμόδιο, τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Τι κάνετε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση.
Κύριε Παρασκευή, να ξεκινήσω ανάποδα, επειδή μας αρέσει η συζήτηση το «Α, βρέθηκε σκεύασμα» ή «αδειοδοτήθηκε», γιατί περιμένουμε και άλλες στη σειρά σκευάσματα. Ότι βρέθηκε σκεύασμα που αντιμετωπίζει τον ιό. Θα κάνω την απλή ερώτηση. Βρέθηκε σκεύασμα για όλους που αντιμετωπίζει τον ιό? Στο «για όλους» είναι η ερώτηση.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό σχόλιο που κάνετε, πολύ καλό ερώτημα. Η απάντηση είναι όχι. Γνωρίζουμε ότι το σκεύασμα αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρής νόσου ή θανάτου σε ένα ποσοστό περίπου 50%, αλλά για τα άτομα τα οποία έχουν προχωρημένη νόσο, η αποτελεσματικότητά του είναι περιορισμένη. Και όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά στην εισαγωγή, το προληπτικό μέτρο το οποίο συνεχίζει να αποτελεί το ισχυρό μας όπλο είναι το εμβόλιο. Το σκεύασμα αυτό είναι, αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση για τους ανθρώπους μας που θα εκτεθούν, που θα μολυνθούν στον ιό.
Και αν αντιλαμβάνομαι σωστά, με τη λογική ότι δεν κυκλοφορούν και πολλά στον κόσμο, 10.000 κομμάτια θα πάρουμε εδώ, αν, όπως είπε η κυρία Γκάγκα τουλάχιστον χθες, αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που έχουμε πάνω από 6.000 κρούσματα την ημέρα, εκ των πραγμάτων δεν αποτελεί λύση, σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, το συγκεκριμένο σκεύασμα ή όλα τα αντίστοιχα που θα ακολουθήσουν μέσα στην επόμενη περίοδο. Σωστό είναι αυτό.
Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο και αντίστοιχα συμβαίνει και με τα μονοκλονικά της σώματα, ότι η διαθεσιμότητά τους, τουλάχιστον στην αρχική φάση που έχουν αδειοτηθεί, είναι περιορισμένη λόγω της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής και σε κάθε περίπτωση επανέρχεται το θέμα το οποίο θέσαμε προηγουμένως, ότι είναι προτιμητέο του να προληφθεί η έκθεση, η μόνιση, παρά να αντιμετωπιστεί και με ό,τι πιθανές συνέπειες έχει.
Και να κάνω και την ερώτηση που έρχεται στο μυαλό πολλών, γιατί αυτά τα σκευάσματα είναι τόσο ακριβά, τόσο πολύ ακριβά?
Όλα τα σκευάσματα στην αρχική φάση αδειοδότησης έχουν υψηλό κόστος, λόγω του ότι κάθε εταιρεία έχει επενδύσει πολύ μεγάλο αριθμό χρημάτων στην ανάπτυξή του. Δηλαδή ένα σκεύασμα για να αδειοδοτηθεί, εκτός από τη φάση της ανάπτυξης, περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο στάδιο κλινικών δοκιμών, το οποίο είναι αρκετά κοστοβόρο. Αυτό δεν ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση κορονοϊού. Σε όλα τα σκευάσματα στο αρχικό διάστημα που έχουν αδειοδοτηθεί, όλα τα νέα φάρμακα έχουν υψηλότερο κόστος.
Να πάμε λίγο και στην ιστορία που ξεκινάει για σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι ανοίγει η πλατφόρμα για να γίνει τρίτη δόση. Ποιοι είναι αυτοί που τη χρειάζονται περισσότερο?
Είναι τα άτομα τα οποία, εντάξει, η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όσους έχουν συμπληρώσει ένα εξάμηνο. Συστήνεται πια για όλες τις ηλικίες και συστήνεται για όλες τις ηλικίες για το λόγο τότε ενισχύει την ανοσία έναντι μόλυνσης και ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, τα άτομα των άνω των 60 συστήνεται για ένα λόγο παραπάνω, γιατί ενισχύει επίσης την ανοσία ή την προστασία έναντι σοβαρής νόσου. Άρα λοιπόν έχουμε όλοι μας ένα καλό λόγο και να προστατευτούμε από τυχόν μόλυνση, αλλά ακόμα περισσότερο να προστατευτούμε οι ευπαθείς ομάδες από τυχόν σοβαρή νόσο.
Υπάρχει καλύτερη εισήγηση για το κάποιος που έχει κάνει εμβόλιο Johnson, αν θα κάνει το ίδιο ή αν θα κάνει ένα mRNA εμβόλιο?
Συνήθως είναι προτιμητέο ένα εμβόλιο διαφορετικής τεχνολογίας, γιατί προσφέρει πιο ευρή ανοσία, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί αντένδειξη. Αν κάποιος επιθυμεί να κάνει το εμβόλιο της Johnson, δεν αποτελεί, δεν αντενδείκνεται. Είναι γι' αυτό και είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια, όλοι οι τύποι των εμβολίων, για όλους, προκειμένου να επιλέξουν ποιο είναι το εμβόλιο το πιο επιθυμό.
Να κάνω και μια ερώτηση που μόλις ήρθε. Το εξάμηνο που είπατε θα ισχύει για όλα τα εμβόλια, ή είναι μικρότερο το διάστημα του εμβολίου του Johnson που θα πρέπει κάποιος να εμβολιαστεί?
Ναι, κάνετε πολύ καλά που το επισημαίνετε. Για το εμβόλιο της Johnson, το διάστημα για το οποίο συστήνεται η αναμνηστική δόση είναι μετά το δίμηνο, γιατί είναι και μονοδοσικό. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
Και αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι τώρα στην πλατφόρμα ήταν εξάμηνο για όλα, γι' αυτό φαντάζομαι ότι ρωτάει και ο φίλος. Η ερώτηση από εδώ και πέρα, έχουμε μία εικόνα, μάλλον έχουμε την εικόνα του εμβολιασμού τη δεδομένη, έχουμε και μία εικόνα της διάδοσης της νόσου σήμερα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, η πρόβλεψη?
Κοιτάξτε, αν η διασπορά συνεχίσει στα ίδια επίπεδα, θα έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Εκτιμάται ότι συνήθως όταν έχουμε μια τέτοιου είδους αυξητική τάση, μια μεγάλη αυξητική τάση, λειτουργούν αντανακλαστικά στην κοινωνία αισθήματα φόβου και μεγαλύτερου βαθμού τήρησης μέτρων η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης τουλάχιστον σε ένα ποσοστό. Και επίσης νομίζω ότι ήδη, όπως ήδη ανακοινώθηκε, εφαρμόζονται προληπτικά και περιοριστικά μέτρα παραπάνω, έτσι ώστε να ανακουπεί αυτή η αυξητική τάση. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ακριβώς τι θα συμβεί, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από την αποδοχή των μέτρων και κατά πόσον επίσης θα αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στο προσεχές διάστημα.
Να εικάσω και το λέω γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής και γνωρίζετε τη διαδικασία εκ των έσω, ότι όταν λαμβάνετε μία απόφαση, το λαμβάνετε με αλφαγιώτα, το εννοώ, υπόψη μας παίρνουμε γενικότερα το πόσο μπορεί να είναι ή πόσο αποδοτικά ή εφαρμόσιμα είναι αυτά που έχουν γίνει? Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μας που παραμένει πρόβλημα, αλλά όταν έχεις να πάρεις μία απόφαση προφανώς πρέπει να σκεφτείς πόσο έχει πιάσει, πόσο δεν έχει πιάσει στην πράξη ένα μέτρο πέρα από οτιδήποτε άλλο.
Ναι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο πρώτο κύμα το lockdown ήταν πιο αποτελεσματικό, και αποτελεσματικότητα το lockdown μειώθηκε σταδιακά στο δεύτερο και στο τρίτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς και λαμβάνεται υπόψη, και λαμβάνεται υπόψη και ανάλογα με την περίοδο της πανδημίας στην οποία βρισκόμαστε, με την αποδοχή, την κόπωση της κοινωνίας και άλλες παράμετροι.
Και μία βασική παράμετρος εικάζω είναι η πίεση στο σύστημα υγείας. Οπότε κάνω τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, ποιο είναι το όριο, πόσο πολύ θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε επιβάρυνση του συστήματος υγείας και σε απλές νοσηλίες και σε μεθ νοσηλίες?
Για μας δεν υπάρχει ένα μονοσήμαντο, ένα συγκεκριμένο όριο που αποτελεί κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά επίπεδα συναγερμού, τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και δείκτες, τους κυρούς δείκτες που αφορούν νοσηλείες και θανάτους, αλλά και τη διασπορά στην κοινότητα ή τα επίπεδα εμβολιασμού. Σε κάθε περίπτωση, όταν το επίπεδο συναγερμού αυξάνει ή η διασπορά μεγαλώνει, αυτό αποτελεί και μια επιπλέον ένδειξη ότι ή θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ή θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω, ακόμα περαιτέρω ενέργειες, περισσότερες ενέργειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και την επικοινωνία αυτού του κινδύνου στην κοινότητα.
Και παρά το γεγονός ότι δεν το θέλουμε, υφίσταται ως σενάριο να απαιτηθεί έστω και για μικρό χρονικό διάστημα να πάρουμε μέτρα πολύ πιο αυστηρά τύπου lockdown ή ακόμα και αυτό στο άμεσο μέλλον?
Νομίζω ότι υπάρχει ως σενάριο. Βέβαια τα μέτρα αυτά θα έχουν άλλο χαρακτήρα από τα μέτρα που βιώσαμε στα προηγούμενα κύματα λόγω του μεγάλου ποσοστού των εμβολιασμένων που υπάρχουν στην κοινότητα. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα συζητηθεί και ανάλογα της πορείας της πανδημίας.
Κύριε Παρασκευή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε προφανώς όσο εξελίσσονται τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλώς Σαββατοκύριακο.